niin, sisaret ja veljet, aloittakaamme. Nyt toivomuslaulu. Kuka haluaa esittää toivelaulu, millä aloitetaan? Toivelaulu. Kaksi viisi neljä on toivottu. Lauletaan se. Suuremmoiset ja syvät sanat tässä laulussa. Ennen kuin suloveli tulee meille puhumaan, hiljennymme vielä rukoukseen. Herra, kiitos jälleen siitä, että me saimme todeta laulussa, että sinun armosi on riittävä meille jokaiselle. Ja Herra, me pyydämme sinun läsnäoloasi tähän tilaisuuteen. Kiitos, että saamme pitää suloveljiä täällä vieraanamme. Ja kiitos, että siunaat hänen omaa sydäntään ja siunaat meidän sydäntämme, jotka saamme kuulla häntä. Kiitämme Jeesuksen kallissa nimessä. Amen. Sulo, ole hyvä.
Tuulikki sanoi, että minun vallassani pitäisi puhua ja niin edelleen. No nyt sitten ajattelin kolme vaiheista. Kerron pikkusen terveisiä veljestäni ja sitten siihen liittyviä asioita. Ja sen jälkeen muutama hengelleen sanaa ja sitten toivotan, että Venäjältäkin kertoisi jotain. No niin, minulta usein kysytään, miten me esimerkiksi veljeni Onni, joka on minua 2 vuotta vanhempi, miten hän jaksaa. Täällä on sellaisia, jotka muistavat hänet, vaikka hän vuonna 1972 joutui auto-onnettomuuteen ollessaan matkalla Porista evankeliumiskokouksesta vihkemään Aitolahden adventtikirkkoa. Ja sen onnettomuuden jälkeen hän ei voinut enää palata normaaliin saarnatyöhön. Lääkäri varoitti häntä, että jos hän ryhtyy tällaiseen työhön, missä täytyy iltaisinkin tehdä työtä, joka on melko, toisaalta melko rasittavaa, niin se koituu hänelle suureksi vahingoksi. Ja niinpä hän sitten joutui jättämään tämän saarnatyön. Mutta Jumala antoi hänelle sen verran voimia, että hän pystyi olemaan Oulun yliopistossa opettajana. Ja hän opetti siellä sosiologiaa. Sitä ei tarvinnut tehdä iltaisin, vaan aamupäivällä ja iltapäivällä. Hän alkoi illalla väsyä kovasti ja sen takia oli parempi näin. Ja sitä ei tarvinnut jatkuvasti uusia, vaan siinä oli sellaisia perusasioita, joita hän opetti näille oppilaille. No hän on Tampereella, asui siellä vaimonsa Airin kanssa. Ja jos salitte minun sanoa, hän on kauniisti vanhentunut. Hänellä on kaunis hopeavärinen tukka ja hienot piirteet, vaikka veli sen sanookin. Ja minä sanoin sen Onnillekin, Onni on kova nauramaan, ja hän nauroi sitten, nauroi sen päälle. Hänen kuntonsa tietenkään ei voi olla sellainen kuin normaali ihmisen kunto on, koska se vielä vaikuttaa, se onnettomuus, jonka hän sai iskun päähän. Te muistatte, että hän oli Porista tulossa Tampereelle, kun rekka tuli vastaan ja täällä oli perävaunu. Se ohitti jonkun henkilöauton ja pyrki sitten omalle kaistalleen, mutta se perävaunu ei totellut, vaan alkoi luistella siitä ja tuli Onnia vastaan. Onni yritti jarruttaa, minkä pystyi jäljistä päätellen. Mutta se perävaunu kuitenkin koukkasi hänen autonsa ja hän sai iskun ohimoon. Oli tajuton pitkän aikaa. Mutta järki säilyi, muisti säilyi onneksi, kun hän siitä toipui. Ja hän oli kiitollinen siitä, että hän isänä säästyi vielä elämään, koska hän katsoi, että hänen lapsensa tarvitsevat isää. Seurakunta voi saada uuden pastorin, hän sanoi. Mutta lapset eivät saa rauhoitta isää. No niin, hän seuraa kyllä työtä ja soittelee ja kirjoitteleekin minulle, olemme yhteydessä toisiimme. Olemme olleet hyvät ystävät keskenämme. Hän oli läntisen piirikunnan esimiehenä ja minä itäisen piirikunnan esimiehenä yhteen aikaan. Samaan aikaan veljekset johtivat piirikuntia siellä ja sitten oli vielä sillä tavalla, että Seppo Vehkavuori ja Simo Vehkavuori veljekset. Seppo oli minun puolellani kirjallisuustyön johtajana ja Simo oli Onnin puolella kirjallisuustyön johtajana, että siinä oli veljeksiä. Kyllähän me yhden sellaisen merkittävän yhteistyön saimmekin tehdyksi Onnin kanssa, että me halusimme, että myöskin sisartyöntekijät ovat paremmin palkattuja. Ja sen me sitten saimme toimiksi, että seurakunta sisarten palkka tasavertaistui miestyöntekijöiden kanssa, koska katsoimme, että he tekevät aivan yhtä arvokasta työtä. Lukunottamatta tietenkään vihittyjä saarnaajia, eli pastoreita, joilta odotetaan enemmän ja joilla on vastuuta enemmän. Mutta muuten, että ainakin siitä se lähti sitten liikkeelle. Mutta Onnin kausi päättyi siis, niin kuin sanoin, siihen onnettomuuteen. Porissa oli silloin koko sarja ja siellä oli paljon käynyt väkeä. Lupauduin sitten menemään siihen auttamaan porilaisia ja sieltä sitten lopulta kastettiin 70 henkilöä. Että on niin hyvä työ, pohjatyö siellä kantoi erittäin hyvää hedelmää. Onni pyytää kyllä tervehtimään aina, kun sisaria ja veljeä tapaa, niin, ja jotka hänet muistavat terveisiä ja näin minä nyt kerron. Ja voin hänelle sitten kertoa, että täältä Tukholmastakin lähetet niin terveisiä, vai kuinka?
Joo, kyllä.
Hyvä.
Ja sitten kiitoksia. Se mun siskoskin on vielä lähetystyöntekijä, saarnaaja.
Liisi. Kiitos. Sisareni Liisi taitaa olla myöskin tuttu täällä. Me kolme Halmisen perheen vanhinta lasta olemme kaikki olleet Jumalan työssä. Ja Liisi on myös eläkkeellä Tampereella. Ja mutta me rakastamme häntä, hän on hyvä sisko. Ja oli oikein hyvä asia, että meidän perheessä me oli myöskin tyttöjä. Ja sellainen tyttö kuin Liisi. Sillä se opetti meitä poikia kunnioittavasti kohtelemaan sisaria, tyttöjä, naisia. Ja äiti kyllä opettikin onnellaan minulle, että jos te alatte seurustella, niin olkaa kunnollisia poikia ja kohdelkaa tyttöjä kunniakkaalla tavalla. Että se oli sitten mielessä, kun se aika tuli. Äiti oli siinä asiassa oikeassa, että pojat tarvitsevat myöskin opetusta. Isä oli paljon poissa, koska hän oli kirjaevankelista. Viikon loppuisin tuli kotia, mutta se oli aina suuremmoinen hetki, kun isä tuli kotiin. Koko perhe oli koossa. Ja äiti oli leipänyt ja valmistunut sopatiksi yhtä ja toista. Ja kodissa oli sen mukainen tuoksu. Leivän ja pullankin tuoksuksi. Niin, näin se elämä on mennyt. Me olemme vannuksia jo. Kaikki kolme on, niin minä ja Liisi. Meillä on kaksoissiskot vielä.
Kuinka vanha Liisi on?
No hän on minua taas 2 vuotta nuorempi. Onni tulee joulukuussa 88, minä olen nyt 86 ja Liisi on täyttänyt...
84.
Niin, 84.
Kuinka Linnea ja Lilja? Linnea ja Lilja?
Niin, Lilja ja Linnea, ne muutat nimet kaikki. He asuvat Turussa. Ja Liljalla on lapsia, jotka kaikki ovat naimisissa. Ja hänellä on paljon lastenlapsia. Ja yksi näistä Liljan lapsista on Lohjan seurakunnan vanhin, Jarmo. Juha kuuluu Turun seurakuntaan. Kaikki eivät kuulu meidän seurakuntaamme, vaan kuitenkin adventtiuskoisia.
Rukousten lapsia.
Niin. Näin on. Rukoilte lapsia. Näin on. Oma perheeni, tyttäreni Sirpa, niin kuin tiedätte, hän toimii seurakunnan työssä Vaasassa. Ja sitten poikani Sippo, hän asuu Tervakoskella. Hänen vaimonsa Maria oli meidän adventtikirkon avustustoiminnan johtaja. Mutta terveydellisestä syystä hänen piti se tehtävä jättää. Mutta ei, muuten sitten kuitenkin toimivat ovat seurakunnassa. Heillä on lapsia Henri ja Terhi, vanhin poika tyttärensä kanssa, vaimonsa kanssa, ovat saaneet pienen Joanna tytön. Ja tämä on heille hyvin rakas ja tietysti meillekin. Ja sitten Niko, seuraava poika, on Nooran kanssa ja kysyi minulta joitakin aikoja sitten, pappa, voitko sinä vihkiä meidät avioliittoon ensi kesällä? Totta kai minä vastasin, että kyllä. Sitten on vielä nuorin Moona, joka opiskelee Porvoossa. Häntä kiinnostaa matkailuala, mutta katsotaan nyt, miten asiat kehittyvät. No niin, terveisiä heiltä kaikilta. Vaimoni on uskollisesti seurannut minua ja on kaikessa tiiviisti mukana. Vaikka hän nyt ei sillä tavalla enää matkustakaan. Hän on 82-vuotias. Sama ikäinen. Voi, suhteellisen hyvin voidaan sanoa, mutta kyllä se on selvää, että ihan mikä nuori tyttö enää ole. Kyllä sen huomaa. Mutta hyvin, Jumala on pitänyt hänestä huolta. Hän on ainakin adventtikirkolle tullut halvaksi, koska hän ei ole paljonkaan sairastellut. Tämä tästä. Ja sitten joku hengellinen sana. Ollessani aktiivipalveluksessa tutustuin tietysti Raamattuun, ajatellen aina evankelioimistilaisuuksia. Miten voin parhaiten julistaa evankeliumia tuloksekkaasti? Ja tämä oli mielessä ja johti sitten tällaisten totuuskysymysten erityiseen tutkisteluun ja niihin paneutumiseen. Mutta kun tulin eläkkeelle, minulla oli mahdollisuus vähän laajempaan Raamatun tutkimiseen, kokonaisia kirjoja, aiheita, jopa sanoja saatoin tutkia. Ja niistä avautui mielenkiintoisia asioita. Yksi sellainen sana, joka minua kiinnosti, oli sana rohkeus. Katsoin paljon, kun Raamattu sitä käyttää. Nyt tällä sanalla on tietysti synonyymejä, eli vastaavia ilmaisuja, jotka tarkoittavat kyllä samaa. Mutta 189 kertaa löysin kuitenkin tällaisen sanan rohkea tai rohkeus tai rohkaista. Ja katsoin, missä yhteyksissä niitä käytetään. Se oli mielenkiintoinen asia. Minua ilahdutti huomata myös se, että Paavali kertoo sen olevan yksi armolahjoista. Niin kuin roomalaiskirjeessä luvussa 12 mainitaan. Siellä sanotaan, kuudennessa jakeessa, niissä roomalaiskirjeen 12 ja 6. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Ja sitten 8. jakeessa rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Jolla mä ymmärsin, seurakunnassa tarvitaan myös tällaista lahjaa. Ja Jumala on antanut erityisesti tällaisen lahjan. Ja jolla se on, sitä pitäisi käyttää. Rohkaisemisen armolahja. Ja missä kaikessa tarvitaan? Aloin miettiä ja uskovasna olemiseen ja elämiseen, totta kai. Uskosta todistamiseen. Jopa sapatin pitämiseenkin. Vaikka nykyisin on helpompaa siksi, että on 5-päiväinen työviikko. Mutta silloin, kun oli 6-päiväinen työviikko, se oli koettelemus monelle. Ja se voi vieläkin olla. Vaikka olisikin 5-päiväinen työviikko, niin yhtä ja toista sellaista saattaa tulla eteen, joka edellyttää rohkeutta sapaten pitämiseen, tunnustamiseen. Ja vaikkapa raitteena pysymiseen. Siinäkin tarvitaan rohkeutta. En tiedä, onko teillä ja tässä joukossa ollenkaan sellaisia, mutta Venäjällä on paljon alkoholin käyttäjiä. Ja käyttävät paljon sitä. Vähän vastaavaa suomalaisiin, mutta ehkä vielä enemmän. Kun aloitin siellä toiminnan, niin minua kutsuttiin koteihin. Ihmiset halusivat osoittaa vieraanvaraisuutta. Ja mitä pöytään tuotiin? Votka, pullo tietysti. Se oli venäläisten mielestä se arvokkaan asia, mikä vieraalle tarjotaan. He oppivat pian, että minä en käytä alkoholia. Ja niin alkoi sitten Petroskalta kiertää huhu, että pastori, sinulle on turha tarjota votkaa, se ei sitä ota. Mutta on sellaisia, jotka tulevat uskoon, joilla on ollut tällainen votkan käyttö, alkoholin käyttö. Ja pitää voittaa se himo ja halu. Tietysti Jumala antaa siihen mahdollisuuden. Mutta eräskin veli, tämä oli suomalainen veli, jolla oli tämmöinen vaikeus. Hän sanoi, että hänen täytyy kiertää kaukaa kuppilat, koska hänellä vieläkin kiusaus, vaikka hän oli uskossaan ja seurakunnan jäsenyydessä ja lopulta seurakunnan vanhin. Että niitä saattaa olla tällaisiin koettelemuksiin joutuvia. Ja häneltä kysyttiin rohkeutta. Hänen piti päättävästi kertoa itselle, niin kuin hän sanoikin, minä olen alkoholisti, minä olen alkoholisti, minä en voi leikkiä alkoholin kanssa. Siis vaikka hän olisi raitiskin, hänen täytyy muistaa, että hän on alkoholisti. Tämä veli on maan povessa nykyisin, mutta Jumala auttoi häntä siinä. Kaste ratkaisussa tarvitaan rohkaisua ja rohkeutta. En tiedä, minkälainen kokemus teillä on tässä asiassa, jonka mitä vaikeuksia on ollut. Mutta voi olla, että jollakulla on saattanut olla omaisten tähden, puolison tähden tai jonkun muun asian tähden vaikeuksia tehdä kasteratkaisun. Rohkeutta tarvitaan siis eri tilanteissa. Ja paras esimerkki rohkeudesta on Jeesus, joka otti ihmisen osan, eli ihmisenä. Ja ihmisen muodossa hän myöskin kuoli, vaikka Jumalan poikana. Se on meille tietynlainen mysteeri, että se on täyttä totta, me tiedämme sen. Hän on meille jaloin esimerkki rohkeudesta. Ja mitä se rohkeus sitten on, kysytään. Se on iloista luottamusta Jumalaan, hyvää omaa tuntoa, joka auttaa olemaan rohkealla mielellä. Meillä on Raamatussa esimerkkejä. Klassinen esimerkki on Daavid ja Goljat. Sitten on muitakin. Ester Persian hovissa. En tiedä, kertovatko nämä maininnat teille enemmän. Ja Daniel leijonien luolassa. Sandrak, Meesat, Abednego, Tulipetsissä. Pietari ja Johannes ja Stefanus suuren neuvoston edessä. Tällaisia esimerkkejä meillä on. Minua lämmittää myös Joosef arimatialaisen rohkeus. Raamatussa kerrotaan, että hän rohkaisi mielensä ja meni pyytämään Pilatukselta Jeesuksen ruumista. Opetuslapset vaan murehtivat, että mitä nyt tapahtuu. Jos viranomaiset ottavat Jeesuksen ruumiin sieltä ristiltä alas, he raahaavat hänet Gehenaan ja heittävät sinne. Ja silloin tulee Joosef arimatialainen, rohkea mies, ja pyytää Pilatukselta ja saa luvan. Ja Nikodemus yhtyy häneen. Nikodemus tuo hyvänhajuisia yrttejä ja voiteita ja sitten käärivät Jeesuksen ruumiin puhtaisiin liinavaatteisiin. Ja oli rohkeutta mennä tällaisen ristillä häväistyn miehen jaloon hautaamiseen. Joosef arimatialainen vielä vei Jeesuksen omaan hänelle tarkoitettuun hautaan. Niin, ja rohkeutta saa pyytää, jos sitä ei ole. Daavid kertoo, että hän pyysi ja Jumala antoi hänelle voimaa ja rohkeutta. Paavali, me pidetään Paavalia rohkeana miehenä, joka tuli tänne Eurooppaan. Perusti seurakuntia, toi evankeliumin tänne. Ja hän pyytää, hartaasti hän pyytää, rukoilkaa minulle, mitä? Rohkeutta, että voisin rohkeasti ylistää evankeliumia, että saisin rohkeat sanat. hänkin tarvitsi rohkeutta ja pyysi ensin rukousta seurakunnalta siihen tarkoitukseen. Ei ihme, että Raamattu kannustaa meitä ja pyytää meitä olemaan rohkealla mielen. Muistatte varmaan, mitkä olivat Jeesuksen jäähyväispuheen loppusanat opetuslapsille ennen kuin hän piti jäähyväisrukouksen Johanneksen evankeliumin mukaan. Ennen kuin Jeesus piti tuon jäähyväispuheen pääsiäisviikolla, jolloin heiltä ristiinnaulittiin, ja sen jälkeen hän piti pitkän rukouksen heidän puolestaan, omastakin puolestaan. Ne olivat, olkaa rohkealla mielellä, rohkaiskaa itsenne, minä olen voittanut maailman. Ja tämä on varmasti meillekin suurimmoinen kannustus muistaa. Me voimme olla rohkealla mielellä Jeesuksessa, Kristuksessa, sillä hän on voittaja, maailman voittaja. Nämä sanat halusin teille tässä vielä sanoa, että rohkaiskaamme toisiamme, rohkaistukaamme itse ja viekäämme rohkeasti eteenpäin evankeliumia, jonka olemme saaneet vastaanottaa. Sitten jotakin Venäjän työstä. Olen siitä kertonut ja kirjoittanut, ja minulta toivotaan oikein kirjaa. No, pitäisi vielä ryhtyä eläkkeelle kirjaa kirjoittamaan. Kun siirryin 91 syksyllä eläkkeelle, niin ajattelin, että minä tässä nyt muutaman kokoussarjan Suomessa vielä pidän, kirjoitan muutaman kirjan ja sitten leppoisasti odottelen, mitä aika tuo. Mutta ensiksi sain kutsun evankelistaksi Yhdysvaltoihin, Floridaan, jossa minulle valmistettiin jo kenttä ja kustannusarvio, ja oli valmiina asiat siellä. Vaimoni ei ollut siihen kovin kiinnostunut. Minä yritin hänelle sanoa, että Florida on aika hyvä paikka, siellä on lämmintä kuitenkin. Ei oikein lämmennyt. Mutta olin käynyt päätoimittajan tehtävän ohessa tutustumassa Petroskoin uskonnolliseen elämään. Ja kirjoitin silloiselle Adventtikirkon johdolle, että siellä tarvittaisiin varmasti evankeliumin julistajaa. Ja sinne voisi joku suomen kielellä mennä julistamaan evankeliumia. Tulkin kanssa. Jonkin tämän perästä puhelin soi. Ja minulta kysytään, olisitko itse valmis menemään sinne. Ja minut oli kutsuttu Floridaan, mutta nyt tuli Petroskoi. Kerron sen vaimolle. Me rukoilimme kumpikin erikseen. Ja vastaus oli Petroskoi. Ja niin se sitten alkoi työ siellä. 1991 syksyllä. Olin ensimmäinen, joka tämän perestroikan avautuessa Venäjällä ryhdyin evankeliumistyöhön Venäjän Karjalassa. Onni Rytkönen samoihin aikoihin Viipurissa. Olimme kumpikin neuvottelemassa Venäjän johdon kanssa Pietarissa asiasta. Ja Onni oli innostunut ja piirikunta oli valmis vapauttamaan hänet siksi aikaa, kun hän pitäisi Viipurissa kokoussarjaa. Viipuri kiinnosti minuakin, koska veljeni Onni on siellä syntynyt. Sinne äiti ja isä perustivat ensimmäisen kotinsa avioliittoon vihkimisen jälkeen. Ja minä olen syntynyt siellä Viipurin lähellä Säkkijärvellä. Onni aina vitseili, kun kysyttiin, missä sulla on syntynyt. Minä kerron. Isä ja hän olivat soutelemassa järvelle ja siellä kellui säkki. He vetivät sen säkin veneeseen ja sieltä löytyi sulo. Ja sillä tavalla sulon syntymäpaikan nimi on Säkkijärvi. Mutta näin sovimme. Autoin onniveliä siellä, siis Onni Rytköstä, seurakunnan perustamiseen asti. Ja sitten itse olin päävastuussa Petroskoista. Viipurissa olen kyllä myöhemmin sitten pitänyt myöskin itsenäisen kokoulusarjan. Ja se annettiin myöskin minun hoitoini, koska Onni oli aktiivipalveluksessa ja minä olin eläkkeellä ja olin paremmin ja vapaammin hoitamaan myöskin Viipuria. Jumala siunasi sen työn, niin kuin te tiedätte. Minut lausuttiin tervetulleeksi sinne kaupungin johtaja Sergei Katanandov, josta sitten tuli henkilökohtainen ystävä, lausui tervetulleeksi ja toivotti, että adventtiseurakunnasta tulisi Petroskoin, ellei koko Karjalan suurin seurakunta. Väkeä alkoi käydä. Meidän oli pidettävä 2 kertaa sama kokous, jotta kaikki kuulisivat sen, jotka halukkaasti tulivat kuulemaan. Oli monenlaisia kokemuksia. Meille kerrottiin monenlaisista asioista. Huomasin, että shamanismi oli aika tavalla siellä esillä. 70 vuoden aikana, jolloin Raamattu oli ollut kielletty kirja, Jumalasta ei saanut puhua 4 seinän sisällä kyllä. Lapsille ei saanut hänestä kertoa. Jos näitä sääntöjä rikottiin, niin Neuvostoliitolla oli paikka, Siperia, mihin heitä vietiin. Sinne vietiin äitiä ja isiä, jotka olivat syyllistyneet lapsille kertomaan Jumalasta. Tällaisia kokemuksia heillä oli. Ja sitten yksi ja toinen tuli luokseni kertomaan, että heidät on kirottu ja toivovat, että voisin rukouksella vapauttaa heidät. Ihmeitä tapahtui. Jumala on niin armollinen, että tällaiset ihmiset, joilla ei ole paljonkaan tietoa Raamatusta eikä Jumalasta, kun he tulevat Jumalan puolelle ja kääntyvät, pyytävät apua häneltä, niin Jumala ihmeisellä tavalla vastaa. Ehkä kerron tämän yhden tapauksen, joka merkitsi tuota sairaudesta parantumista. Nuori äiti oli siellä, hyvä laulaja. Hän asui Etelä-Venäjällä, mutta oli käymässä Petroskoissa vanhempiensa luona. Hän oli jo ottanut vastaan adventtisanoman. Kun hän kirjoitti vanhemmille sieltä Etelä-Venäjältä, jonne hän oli palannut, että hänellä on todettu vakavalaatuinen kasvain. Pahanlaatuinen kasvain. Vanhemmat luonnollisesti toivat esirukouspyynnön sinne meille. Olin opettanut yleisöä tässä esirukouspyynnöissä ja saavat pyytää. Minne tuli paperilappu ja isot pinot, erilaisia pyyntöjä. Ja yhdessä kokouksessa sitten esitettiin myös tämän nuoren äidin rukouspyyntö. Kun tämä hänen asiansa tuli esille, koin kuinka pyhä henki erityisellä tavalla laskeutui ylleni, niin kun rukoilin. Tiesin, että nyt Jumala vastaa. Tämän tytön äiti pyörtyi siellä yleisön keskuudessa ja hänet vietiin eteiseen virkoamaan. Ja sitten rukouksen jälkeen kokous jatkui. Ja jonkin ajan perästä tämä tytär, nuori äiti, soitti Etelä-Venäjältä. Mihin aikaan te rukoilitte? Ja hänelle kerrottiin. Samaan aikaan, kun hän sai tietää, milloin se oli, niin hän oli kokenut, kuinka hänen ruumissaan tapahtui jotakin. Ja hän meni lääkärille. Lääkäri vaan ihmetteli, että oletteko te sama ihminen, teillä pitää olla vakavanlaatuinen kasvo. Ei sitä näy missään. Tämä nuori äiti oli niin kiitollinen, että hän tuli sinne Petroskoihin kertomaan tämän ja lauloi kuin sataa kieli yleisön edessä. Oli vaikuttava kokemus, koska monet tunsivat hänet. Ja tällaisia me saimme kokea siellä, kirouksesta vapautumisia, monenlaisia tällaisia. Eräs äiti, rouva, kertoo minulle, että hänen miehensä, joka on kuollut, ilmestyy hänelle. Että hän on varmaan ollut paha vaimo ja huono vaimo, kun mies ilmestyy hänelle. Hän piti sitä kiusaamisena. No, sanoin hänelle, että tulen käymään teidän kotonanne. Menin käymään siellä ja sitten luimme Raamatusta. Sanoin, että ensiksi katsomme Raamatusta, onko se teidän miehenne. Ja niin, me luimme Raamattua ja totesimme, että ei se voi olla hänen miehensä, joka kiusaa. No, kuka ja mikä se on? Me luimme sitten edelleen Raamattua ja tulimme siihen tulokseen, että se on paha henki, joka ilmeisesti yrittää tällä tavalla kiusata häntä. Mutta sitten kolmanneksi mä kysyn, että katsotaan nyt sitten, oletteko te niin huono vaimo ollut, että sen tähden sitten tällainen piina teille tulee. Ja luin Raamatusta, kuinka Jumala on armattavainen ja anteeksi antavainen. Ei ole mitään sellaista pahaa syntiä, jota Jumala ei voisi katua ja antaa anteeksi. Joka tulee hänen eteensä ja nöyrtyy ja pyytää anteeksi. Ja sitten sanoin, että nyt me sitten rukoilen. Siinä oli hänen yliopistossa opiskeleva poikansa mukana. Me polvistuimme rukoukseen ja rukoilin, että Jumala vapauttaisi tämän rouvan tällaisesta painajaisesta, minkä hän oli kokenut. Ja Jumala vapautti hänet. Tämä äiti tuli niin iloiseksi ja onnelliseksi uskovaksi, että poikakin kääntyi adventtiuskoon, kun hän näki, mitä äidille tapahtui. Ja näitä voisi kertoa ja kertoa erilaisia tapauksia. Jumala auttoi meitä seurakunnan perustamisessa ja myöskin kirkon rakentamisessa. Varmaan tiedätte ja muistatte, että koko kaupunki oli siinä mukana muuten tämän adventtikirkon rakentamisessa, siis kiinnostuneena suomalaisiin varoin se kyllä rakennettiin. Mutta kaupunki halusi, kaupungin arkkitehdit halusivat, että siitä julistetaan arkkitehtikilpailu oikein adventtikirkon piirustuksista. Ja minä olisin sitten ylituomari, joka ratkaisi, mikä näistä ehdotuksista on paras. Ja kun tämä kilpailu oli päättynyt ja nämä ehdotukset tulivat, koitin valita sieltä minun nähdäkseni kaikkein yksinkertaisimman ja halvimman esityksen. No niin, tämä palkittiin ja palkka oli ilmainen matka Suomeen. Silloin Suomessa käynti oli Neuvostoliitossa asuville herkkua. Ja sitten siitä tuli Venäjä, kun Neuvostoliitto hajosi. Se oli herkkua. Mutta kun me yhdessä adventistena sitten tarkastelimme, niin meistä tuntui, että sekin oli liian kallis. Ja niinpä Yhdysvalloissa vaikuttava Maranatha-yhdistys, joka on rakentanut kirkkoja eri puolilla maailmaa, ehdotti, että heillä olisi sellainen yksinkertaisempi, mutta kuitenkin aika hyvä malli, ja sen mukaan tämä kirkko on sitten rakennettu. Ei se mikään pikkukirkko ole, kyllä se on komea kirkko siellä Petroskoissa. Se paikka, kaupungilla oli esittää sille useita paikkoja. Ja minua pyydettiin valitsemaan. Kyllä ajattelin, että kaupungin keskustasta jonkin paikan sitten valitsen. Mutta seurakunnan jäsenet tulivat minun luokseni ja sanoivat, että eikö valita joku sellainen paikka, missä on luontoa ympärillä. Rauhallista luontoa ympärillä. Ja niin me valitsimme sitten se, mikä on nykyinen Petruskoen adventtikirkon paikka. Kaupungin pääarkkitehti sanoi, kun sen valinnan olimme tehneet, se oli juuri se, mitä minäkin ajattelin. Se oli paras ehdotus minun mielestä. Ja nyt se on siellä luontoa ympärillä. Luontoa on ympärillä. Ja siellä se kököttää tärkeässä kaupungin osassa. Ja tämän kaupungin osan asukkaat puhuivat, että nyt meidän kirkkoa rakennetaan. Joka talossa oli adventisteja siinä kaupungin osassa. Jumala on siunannut seurakuntaa, se elää ja toimii siellä, valoa on mennyt eteenpäin, mutta luonnollisesti pienenemistäkin on tapahtunut. Monet ovat muuttaneet Suomeen, toiset muualle Venäjälle, jotkut ovat kuolleet. Siellä on tämä keski-ikä aika alhainen, valitettavasti. Monet suomen kieltä osanneetkin, heitä oli parhaimmillaan 30 siinä 800 jäsenisessä seurakunnassa. Ja heistä on useammat kuolleet myöskin. Lapset ovat kasvaneet nuorukaisiksi, jotkut ovat ottaneet jo vastuunkin seurakunnasta, eli seurakunnan tehtävistä. Ja jotkut menevät naimisina, heillä on omia lapsia ja tuovat sitten minulle heitä, että minä ottaisin syliin niitä lapsia. Ja niin edelleen. Että seurakunta elää ja toimii ja vaikuttaa siellä. Siellä on paljon nuoria, olen siitä iloinen ja onnellinen, toimivia nuoria. Ja miten he laulavatkaan kuulla. Voi, minä olen sanonut Suomessa, että täällä suomalaisten pitäisi kuulla, kuinka venäläiset laulavat. Se on totisesti laulua. Ylistystä ja kiitosta. Pontta ja voimaa. Niin, että kaikki paikat vähän tärisivät kuullessaan. Niin. Jumala työ menee eteenpäin. Mä mainitsin Sekessan kaupungista, joka on siinä 300 kilometrin päässä Petruskoista. Siellä on syntynyt ryhmä, joka pitää sapattia. Ja tämä ryhmä on saanut kuulla, että adventistit pitävät sapattia niin kuin hekin. Me olemme saaneet nyt yhteyden siihen ryhmään. Ryhmän johtohenkilöt ovat käyneet Petruskoissa minuakin tapaamassa. Ja toivovat ja rukoilevat kovasti, että saisin voimia käydä siellä heidänkin luonaan. Ja kyllä se minä kovasti kiinnostaakin saada tavata tämä ryhmä. Ja kertoa heille kaikesta muustakin kuin sapatista. Tämä on ihmeellistä. Jumalan sana tekee tehtävänsä, niin kuin sielläkin. Että kiitoksia teillekin, jotka olette muistaneet työtä. Sen puolesta on paljon rukoiltu. En minä yksin olisi voinut tehdä tällaista. Kyllä se on yhteistä puuhaa kaikki ollut. Tulkki on ollut tärkeä. Ja suomalaiset ovat hyvin auliisti olleet mukana antamassa varoja. Ja varsinkin tässä avustustoiminnassa olemme vieneet Venäjän Karjalaan jokaiseen lasten kotiin apua. Niin että Venäjän Karjalan ministeri, joka valvoo tällaista sosiaalista työtä, sanoi minulle, että adventistien apu on ollut parhainta. Vieläpä Vladimir Putin, joka silloin oli presidentti, lähetti meille kiitoksen. Joten emme kuitenkaan hänelle voi ihan vihaisia olla, vaikka hän omalla tavallaan kyllä poliittisessa elämässä toimiikin. Niin, hän antoi tunnustusta siitä. Joku oli hänelle kertonut jollakin tavalla, hän oli saanut tietää meidän avustustoiminnastamme Venäjän Karjalassa. Se on tietysti avannut ovia. Ortodoksi kirkko yrittää uskon ja vapautta kaventaa, eikä se ole ollenkaan mielissään siitä, että tulee muita seurakuntia sinne, koska ortodoksikirkko katsoo, että Venäjä on sen kenttäjälle. Että ortodoksisuus on se uskonto, mitä siellä pitää olla. Mutta meillä on kuitenkin hyvät välit tähän kirkkoon. Olen tavannut tämän arkkipiispan, keskustelimme, rukoilimme yhdessä ja vielä minä kysyin häneltä, että tarvitseeko ortodoksikirkko apua. No, kyllä meidän munkkimme vähän ryysyissä ovat, sanoi arkkipiispa. Ja seuraavan kerran veimme sinne 2 kuorma-autollista ortodoksikirkolle apua. Kyllä he kiittivät, mutta sen jälkeen sitten ilmoittivat, että ei tarvitse enää tuoda heitä hävettää ottaa adventisteilta apua. Se on semmoista. Minä selitin heille, että me emme katso, minkä värinen ihminen on, mikä sukupuoli hänellä on, mihin uskontoon hän kuuluu. Jos on apua tarvitsee, me tuomme. Se riittää meille. Ja näin me olemme toimineet siellä. Adventistit ovat olleet julkisuudessa aika paljon siellä Venäjän Karjalassa myös näiden median välityksellä. Kokouksissa aina joku sanomalehti reporteri, jos minulle tuli pieni vapaa hetki siellä, niin heti mikrofoni suuhun vaan ja kysymyksiä lehtiin tai sitten radioon tai televisioon. Ja piti aina olla sana valmis. Joskus kutsuttiin suoraan televisioon esiintymään. Ja nämä tulivat, jotkut toimittajat tulivat tutuiksi. He alkoivat käydä meidän kokouksessamme. Jopa teatterijohtajatkin. Minä olen kertonut siitä, kuinka teatterin johtaja, siis Venäjän Petroskoin, ja se oli Venäjän Karjalan teatterin johtaja, erään kerran kun valmistuin kokousta pitämään pikkusalissa rakennusmestarien kulttuuritalossa, niin tämä teatterijohtaja marssii sinne komeassa asunnossaan, vaatteissaan. Ja tervetti ja sanoi, että olen valmis palvelukseen. No niin, mitä palvelusta? Voitaisiko sopia sillä tavalla, että kun te olette puhuneet sen hengellisen puheenne, me esitämme sen kuvaelmana sitten sen päälle. Kun kaikki ihmiset ovat tulleet tänne ja meiltä ne ovat poissa, niin mekin saisimme vähän kuuntelijoita ja katselijoita. Kiitoksia sanoin tälle teatterijohtajalle. Ohjelmamme on nyt kyllä sillä tavalla laadittu, että se ei nyt enää tässä vaiheessa sovi, mutta kiitoksia kovasti. No, hän ei perääntynyt, vaan sanoi, että saammehan kuitenkin laulaa teidän kokouksissanne. Ja joku meistä voi lausua runoon. No okei, katsotaan sitten. Ja he lauloivat kokoussarjan alusta sen loppuun saakka hengellisiä lauluja. Ja yksi heistä lausui aina sellaisen sopivan runon. Jumala herätti meille, kun ei itse Venäjällä ollut antaa meille rahaa, eikä henkilöitä, ei kirjallisuutta, ei mitään. Meidän piti kaikki alusta tehdä. Jumala herätti kiven alta meille laulajia. Teatteriväki tuli laulamaan meidän kokouksiin. Lausumaan runon. Näin, Jumala teki ihmeitä ja ihme sitten, että siellä myöskin heräsi kiinnostusta. Niin on jälkeenpäin sanottu, että Petroskoissa vaikutuksemme oli niin laaja, että se vieläkin kantaa hedelmää, vaikka kaikki eivät ole seurakuntaan tulleet, mutta nekin, jotka eivät ole tulleet, vielä kokevat siunausta elämässään niistä tilaisuuksista. Tämä kaikki on Jumalan pyhän hengen työtä. Minuakin oli pitkät jonot aina ihmisiä, jotka halusivat keskustella tai pyytää esirukousta. Meni yöt ja päivätkin ihan tähän. Saatoin Jumalalle sanoa vain, että rakas taivaan isä, Minulla ei ole aikaa syventyä edes oikein puheisiinkaan, mutta anna sinä se armo ja voima, että kaikki kuitenkin menee hyvin. Koin olevani pyhäinen virrassa, piti olla vain siinä mukana ja olla Jumalan välikappale. Ja totta kai, kun olin ollut saarnajana, evankelistana, piirikunnanjohtajana, Suomen adventtikerhon johtajana, totta kai siitä oli kokemusta kerääntynyt, ettei tarvinnut kaikkia asioita nyt alusta lähtien niin käsitelläkään. Pitihän siinä vähän kokemusta olla. Ja taivaan isä ehkä näki hyväksi, että tämä kaikki kokemus tuli käyttöön siellä Venäjän puolella. Tällaista armoa olen saanut kokea ja vielä olen siellä käynyt, mutta tällä hetkellä tilanne on sellainen, että minun käyntöni ovat harvenneet, koska koko ajan olen pyrkinyt tekemään itseäni tarpeettomaksi Venäjälle. Ja nostamaan näitä sikäläisiä voimia, opettamaan, neuvomaan ja auttamaan heitä. Me olemme joutuneet suomalaisiin varoin myöskin palkkaamaan vapaaehtoisia lähetystyöntekijöitä, koska sanoin Venäjän johtajille, että pidän koko evankeliumiskokoussarjaa vain sillä ehdolla, että niille paikkakunnille tulee auttaja, joku, joka jää sinne jatkamaan sitä työtä, että se joukko ei jää yksin. Niitähän oli Koivisto, Andrea, Ensoe, Setokorsk, ja sitten Sortavala, Pitkäranta, Suojärvi, Kontupohja, ja pohjoisessa oli Kostamus ja Kalevala, joihin sain Olavi Peltosen apua. Ja siitä olen hyvin kiitollinen. Tämä syntyi siitä, että eräänä päivänä käyskennellessäni asioilla Petoskoin kaupungin keskustassa, siellä eräässä kadun kulmassa Pohjola-hotellin edustalla seisoi tämä kaupunginjohtaja Sergei Katanandov, ja hänellä oli vierellään joku toinen mies. Kun hän näki minut, hän tunsi ja kutsui heti, ja menin sinne, niin hän esitteli, että tässä on Kostamuksen kaupunginjohtaja. Ja sitten hän sanoi tälle kaupunginjohtajalle, että tässä on pastori Sulo, he käyttävät tällaista nimeä. Me on Sulo siellä vaan, pastori Sulo. Tässä on pastori Sulo, joka tekee sellaista ja sellaista työtä täällä Petoskoissa. Niin tämä Kostamuksen kaupunginjohtaja sanoi minulle, että tulkaa tekemään samaa työtä Kostamukseen. Hän kutsui minut sinne. Ja te tiedätte, että koska minulla on vain kaksi jalkaa, kaksi kättä, yksi suu, yksi pää ja niin edelleen, niin eihän minä voi ihan joka paikkaan ehtiä toivotulla tavalla. Minä otin yhteyden Olavi Peltoseen, joka oli eläkkeelle myöskin ryhtynyt. Kysyin Olavilta, että Olavi, olisitko sinä halukas menemään Kostamukseen? Sinne on kutsuttu. Olavi kertoi, että hän mietti pitkään ja sitten lopulta sanoi Jumalalle, taivaallinen isä, jos sinä annat yhden sielun, edes yhden sielun siellä Kostamuksessa, minä lähden. Vaimo Reetto kyllä pelkäsi venäläisiä, varoitti miestäänkin. Mutta voin kertoa teille, että kun he menivät sinne Kostamukseen, Olavi sai ensimmäisessä sadossa 33 ystävää, joista muodostettiin seurakunta. Ja Reetta innostui niin kovasti, että kun he palasivat Suomeen, niin Reetta kysyi heti, koska mennään seuraavan kerran. Hän oli täysin myyty. Olavi teki hyvää työtä. Olin sitten hänen kanssaan perustamassa sitä Kostamuksen seurakuntaa ja Kalevalaan, joka on tunnettu Elias Lönnrotista ja nimensä perusteella Kalevalan aineksista, niin sinne perustettiin ryhmä. Tällaista työtä Herra tekee siellä ja kyllä se oli varmasti tarpeellista. Kun minä kävin Moskovassa ja osallistuin siellä johtokunnan kokoukseen, minä kysyin johtavilta veljiltä, että mitä te ajattelette tästä työstä siellä Venäjän Karjalassa? Tiesin, että ei juuri apua ollut tullut sieltä käsin. Se tuli Moldovasta. Ja tiedätte, missä Moldova on. Se on siinä Romanian naapurina etelämpänä. Sieltä me saimme pari saarnaajaa avuksi. Ne molemmista tuli pastoreita sitten ja autoimme heitä siinä työssä. Niin nämä veljet sanovat minulle, että se on syrjäseutua täältä Moskovasta katsottuna, se Venäjän Karjala. Oli se mennyt pitkä aika ennen kuin sinne olisi heiltä liiennyt ketään työtä tekemään. Mutta tietysti he iloitsivat siitä. Ja kun sitten tuli näitä suuria kasteita, niin Moskova lähetti kyllä kastajiaan. Että saimme ainakin niistä apua sieltä Moskovasta. Nyt siellä on perustettu sitten oma piirikunta, jonka päämaja on Pietarissa. Se on Luoteis-Venäjän piirikunta. Pitkään keskusteltiin, pannaanko päämaja Petroskoihin vai Pietariin. Mutta Pietari voitti ja minusta se oli hyvä ratkaisu, koska se on 5-miljoonainen kaupunki ja siellä on nyt useita seurakuntia. Ortodoksikirkko on sen verran ystävällinen ollut myöskin Pietarissa, että on omasta televisioajastaan tarjonnut meillekin pienen osan. Että emme voi ainakaan niillä alueilla, missä olemme saaneet vaikuttaa, kokea ortodoksikirkon vihamielisyyttä. Herra on auttanut meitä suomalaisen voimin perustamaan 7 seurakuntaa sinne, rakentamaan. Viipurin kirkko on restauroitu, eli remontoitu. Petroskoissa on oma kirkko. Kontopohjan on ostettu. Se ei ole kirkko, vaan se on sellainen tila, missä seurakunta kokoontuu samoin Kostamuksessa ja Sortavalassa ja Pitkärannassa myöskin. Sortavalassa meillä on nuori suomalais-ukrilainen pastori, Sergei Negusev, reipas poika. Nämä olivat kaikki vapaaehtoisia lähetystyöntekijöitä. Me kutsuimme sinne Venäjältä, kun saimme tietää joistakin nuorista veljistä tai sisarista, niin he olivat valmiit tulemaan sinne. Ja olemme heitä auttaneet sitten niin, että jotkut heistä ovat nyt piirikunnan vakinaisia työntekijöitä. Teimme sopimuksen piirikunnan johdon kanssa, että jos näistä vapaaehtoista lähetystyöntekijöistä, joita suomalaiset nyt auttavat ja palkkaavat, jos heistä tulee sellaisia, että piirikunta voi hyväksyä heidät vakinaiseksi työntekijäksi, niin piirikunta ottaa siitä vastuun. Ja näin me voimme sitten auttaa uusia sisaria ja veljeä. Ja näin heistä piirikunta on saanut myöskin työntekijöitä, uusia työntekijöitä. Näistä entisistä vapaaehtoista lähetystyöntekijöistä. On kaikki Jumalan armoa ja hyviä työntekijöitä. Yhden työntekijäparin olen vihkinyt avioliittoon ja siellä ihan normaalia elämää kuin täälläkin tapahtuu. Mutta kuten sanoin, olen nyt hellittämässä ohjeksia, käyn kyllä siellä silloin tällöin, koska siellä on suuri joukko sisaria ja veljeä, jota minäkin rakastan. Ja totta kai, kun käyn siellä, niin se lämmittää heidän mieltään, kun tuttu ihminen tulee ja puhuu. Venäläiset pastorit olivat olleet niin paljon sivussa muusta adventistimaailmasta, että miten sen kertoisin, kun he saivat vastuulle tämmöisiä suuria seurakuntia. Se oli heille koettelemus. Ja jotkut sanovat keneltä, kuinka me ollenkaan pärjäämme ja osaamme heitä hoitaa. Niin, olin välillä Suomessa, kun ensiksi olin pitkiä aikoja Venäjällä. Asuin siellä ja tein työtä ja toimintaa. Mutta sitten enää minä sinne jäänyt asumaan, eikä vaimokaan siitä tykännyt. Niin kävin Suomessa välillä ja taas kävin siellä, välillä taas Suomessa siellä. erään kerran seurakunnan jäsenet sanoivat, kun tulin sinne ja ylistyin Jumalan sanaa, että on ihana taas kuulla evankeliumia. No miten te tällä välillä olette kuulleet? Mä kysyn heiltä. No se on, oli sitä venäläistä silloin, että täytyy tehdä sitä, olla tätä, tuota, ja tuota ei saa tehdä, tätä täytyy tehdä, te ja tuo. Eli tällaista. No eihän se sinänsä nyt tietenkään väärin ole, kun Jumalan tahtoa julistaa ja minkälainen kristitty on elämässään. Mutta jos se on vain tällaista lakia, niin totta kai se vähän tuntuu oudolta. Olin lähtenyt aivan evankeliumin näkökannalta, että Jumala rakastaa meitä. Minun piti selittää heille alussa Jumalasta. Heille oli uskonnollinen kieli vierasta. Minun piti puhua yksinkertaisella tavalla. On olemassa Jumala. Hän on vaikuttanut siihen, että on tämä kirja, Raamattu. Tässä kirjassa kerrotaan Jeesuksesta, joka on kuollut meidän syntiemme tähden. Näin yksinkertaisesti piti kertoa. Ja sitten siitä mennä eteenpäin. Se oli kaikki heille uutta. Lapsia kävi suuret joukot, joskus 300kin. Ja otin ne huomioon, ne lapset huomioon. Olin hankkinut sellaisia diakuvia, joita aina näytin Raamatun henkilöistä lapsille, kokouksen alussa. Ja muulle yleisölle sitten esitin, että antakaa anteeksi, että minä tässä ensiksi kokouksen alussa huomaan nämä lapset. Ja kerron heille näistä. Yleisö huutaa minulle, ei sitä anteeksi tarvitse pyytää, me tarvitsemme ihan samaa kuin nämä meidän lapsemmekin. Se oli heillekin ihan uutta. He innolla myöskin töivät kaiken, mitä minä lapsille kerroin. Tällä tavalla se alkoi, mutta tämä kirja, se oli heille kuin ihme. Tuhansia raamattuja jaoimme. Tuhansia raamattuja. Ja mitkä jonotti ihmisiä jonottamassa Raamattua itselle. Se oli heille ihme kirja. 70 vuotta se oli ollut kielletty kirja. Ja heille oli vaan opetettu, että ateismi on se, jota Neuvostoliitto kannattaa. Naurettiin vähän uskovaisille. Ja Jumalan sana pääsi sinne yleisön keskuuteen. Kaikki rukous ja muu siinä ohessa. En voi muuta kuin ylistää Jumalaa siitä, että olen saanut olla pienenä välikappaleena. Ja Jumala näki hyväksi näin, kun sitten ne, jotka olivat järjestäneet ja pyytäneet minua Floridaan Yhdysvaltojen evankelistaksi, tapasivat minut. Kysyin heiltä, pätyittekö kote kovasti, kun en sittenkään tullut sinne. He sanoivat, emme, kun me kuulimme, että sinä menit Venäjälle. Siellä varmasti tarvittiin enemmän kuin täällä meillä Yhdysvalloissa. Ja se oli varmasti totta. Oli varmasti totta. Nyt siellä on sitten seurakunta. Ja kuten sanoin, olemme voineet 7 seurakuntaa sinne perustaa. Ja Jumala pitääkö heistä hyvää huolta. On pienempiä seurakuntia. Petosko ja Viipuri ovat suurimmat tällä alueella. Ja sitten Pietarissa on myöskin ainakin pari kohtalaisen isoa seurakuntaa. Muut ovat semmoisia vähän pienempiä. 60 hengen jäsenistyjä niin edelleen. No niin, Jumala siunatkoon teitä täällä Tukholmassa. Oli ilo tavata teitä ja toivon, että ette kovasti väsyneet nyt tässä jutustelussa. Kiitoksia teille, sisaret, jotka tulitte minua vastaan. Ja kiitoksia teille kaikille esiintymisestänne, mitä teillä on ollut tehtäviä täällä. Ja te, jotka olette olleet kuulemassa, olette minullekin hyvin rakkaita ja läheisiä. Näin voin sanoa, koska vilpittömästi rakastan adventtikansaa. Missä tapaankin. Koska uskon, että tämä kansa on Jumalan herättämää. mutta täyttäkää me tehtävämme. Jumala olkoon kanssa.
Voitko kertoa saman sen sotakokemuksen, mikä sulla oli 18-vuotiaana? Sä kerrot sen meidän pihalla silloin aikoinaan.
Ja te tiedätte kai, että kun minut kutsuttiin armeijaan, niin menin ilmoittautuessani komppanian päällikölle hänen eteensä ja sanoin, olen 7. päivän adventisti ja haluan palvella maatani aseettomana. En siis ottanut asetta. Tämä luutnantti, hän yleensä komppanian päälliköt ovat kapteeneita, mutta silloin oli sota-aika ja luutnantitkin joutuivat tällaiseen vastuuseen. Hän suhtautui oikein myötämielisesti minun asiaani, ja koulutuskeskus olisi varmasti kohdaltani mennyt onnellisesti läpi, ellei olisi sitten sattunut sellaista, mihin sinä nyt tähän viittasit. Nimittäin erään kerran siihen tupaan, jossa minä muiden kanssa olin, astui kersantti. Ja te, jotka olette armeissa olleet, tiedätte, että kun ylempi arvoinen tulee tuolta ovesta, niin on huudettava huomio ja kaikki nousevat ylös ja lyövät aseen. Ja niin tapahtui. Minäkin olin siinä joukossa ja nousin ylös ja otin aseen. Odotimme. Yleensä kohtelijat, upseerit sanovat lepo, joka merkitsee sitä, että okei, kaikki saavat olla rennosti. Tällä kertaa sitä ei kuulunut, ja koska huomasin, että kersantti on vähän humaltunut, niin ajattelin, että hän ei huomaa antaa sellaista käskyä. Minä istuudun omalla luvallani. Kersantti huomasi sen, tuli minun eteeni. Minä nousin ylös ja hän kysyi, kenen luvalla te istuitte? Omalla luvallani, herra kersantti. Pojat tämän kersantin takana hymyilivät ja naureskelivat tälle vastaukselle. Ja minäkin hymyilin sille. Ja ajattelin, että tämä nyt niin hirveän vakava tarvitse olla. Mitä te hymyilette? Kysyi kersantti. On sanottu, elä elämäsi hymyilen, herra kersantti. Te ette elä elämäni hymyillen. Ulos! Minä onnittelin itseäni, että nyt minä pääsen rauhaan tästä kersantista ja yritin mennä ulos. Hän huutaa seis. En ollut vielä ehtinyt astua, olin eteisessä, josta kääntyi ovi asevarastoon. Ja sen kohdalla hän huusui seis. Minä hetken ajattelin, että pitääkö humalaista upseeria nyt totella vai ei, mutta pysähdyin, koska en ollut varma. Ja hän tuli siihen ja avasi asevarikon oven, käski minua sisälle ja sinne menimme sitten. Hän asetti minut seisomaan sellaiseen kohtaan, missä oli aseita takana, asemalla ja oikealla puolella ja hän edessä. Ja hän alkoi puhua sitten minun asettomuudestani. Että hän on kuullut, että hän oli ottanut asetta. Ei se on totta, herra kersantti. Ja siinä sitten keskustelimme. Niin hänelle tuli vimmastunut ilme. Hän veti puukon. Pani se minun silmeni eteen tähän. Mikä tämä on? Se on puukko, herra kersantti. Mitä sillä voidaan tehdä? Monia asioita. Mitä esimerkiksi? Ja niin minä luettelin sitten, niin paljon kuin päästä lähti, luettelin. Mitä vielä? Ja lopulta sitten sanoin sen, mitä ajattelin, että hän odottikin. Kyllä sillä tappaakin voidaan. Ja silloin hän sivalsi minua tuon leukaan. Hän nosti käden uudelleen ja näin, että hänen silmissään oli oli julma kiilto. Että tämä toinen isku on varmasti kovempi. Mutta silmän räpäyksessä minä rukoilin, että rakas Jumala, jos sinä haluat säästää minun elämäni, tee sen. Tämä käsi laskeutui, tämän upseerin käsi. Hän kysyi, onko teillä äiti? Kyllä. Rukoileeko hän teidän puolestanne? Kyllä rukoilee. Ja minullakin on äiti Petsamossa ja hänkin rukoilee minun puolestani. Ja siinä me keskustelimme meidän leppoisamme. Niin sitten hän pani puukon pois. Minulta voisi verta tietysti leuvassa. Ojensi kätensä. Puristeli jaosta minun kätteni ja sanoi, pysykää vakaumuksessanne. Mutta kun minä lähdin sieltä, pojat, jotka olivat seuranneet, eli muut siellä alokaskeskuksessa olleet, näkivät, että minä voisin verta, menivät kantelemaan komppanian päällikölle ja komppanian päällikkö kutsui minut luokseen ja minun oli kerrottava, mitä tapahtui. Siitä tuli oikeudenkäynti ja tälle minut tietysti kutsuttiin sinne myös sen kertomaan tapahtuneesta. Ja sitten luettiin pöytäkirja ja siihen merkittiin niin kuin se oli tapahtunut. Ja tuomari kysyi, korkea upseeri, se oli sotilastuomioistuin. Korkea upseeri kysyi, onko teillä jotakin sanottavaa lopuksi? Kyllä, herra Eversti. No mitä? Pyydän armahdusta kersantille. Eversti puuskahti. Sotaväessä ei tunneta armoa eikä anteeksi antoa. Saatte mennä. Ja tämä kersantti sai 2 vuoden vankeustuomioon. Mutta silloin tuli tunnetuksi, että minä en ollut ottanut asetta. Ja sen sai myöskin tämä tuomari kuulla. Ja hän sanoi minulle, että teidän asianne tulee sitten vielä, teidän oma asianne tulee sitten vielä otetaan esille. Ja sen tähden minä joudun sitten asettomuuteni tähden kantamaan vastuuta. Luutnantti, tämän komppanian päällikkö, olisi varmasti hoitanut asiat niin, että olisin läpäissyt koulutuskeskuksen. Ja niin kuin veljeni Onni ja Johannes Onnuke, jotkut muut, jotka olivat olleet minua ennen. Mutta kun kävi näin, tuli tämä puukotus, niin asiani meni korkeimpien upseerien tietoon. Ja kyllä he yrittivät minua käännyttää. Sen pataljonan komentaja, jossa me olimme, kutsui minut luokseen ja kysyi tästä asiasta. Ja hän yritti ensiksi kovudella saada päätäni kääntymään. Hän kysyi, että onko teillä omaisia? On. Ovatko he samaa mieltä? Kyllä, he varmaan ovat samaa mieltä. Vai niin? Ja sitten hän löi minua rintaan, ei ollut ketään kukaan ollut näkemässä. Mutta ei, upseeri saa lyödä alaistaan. Mutta hän löi minua tähän rintaan, minä teen kaikkeni hävittääkseni halmiset maan päältä. Ja uusi. Hän kysyi vielä, että tiedättekö mitä Hitler tekisi teille? Varmaan hirttäisi ainakin, minä sanon. Niin, mutta sitten... Niin, tämä meni ohi, mutta minut kutsuttiin uudelleen hänen puheelleen. Ja nyt hän oli toista maata. Mutta olet noin älykäs ja viisas mies ja lahjakas ja niin poispäin. Ajatelkaa nyt omaa hyvänne ja parastanne. Hän koitti tällaisella miellyttävällä tavalla sitten tällä kertaa toimia. Ja sanoi, minä annan teille nyt aikaa, en enää muista kuinka pitkä aika se oli, harkita asiaa. Ja sitten tulette uudelleen kertomaan. Mä olisin voinut sanoa, minun oma tuntoni sanoi. Sanoi heti upseerille, en tarvitse aikaa. Vakaumukseni säilyy. Mutta hän oli niin ymmärrellyt minua, että otin sen ajan vastaan. Ja sitten me kutsuttiin sen jälkeen hänen puheilleen. No mitä te olette päättänyt? Kysyi Eversti. Herra Eversti. Pysyin vakaumuksessani. En ota asetta. Vai niin. Huonosti käy. Sanoi Eversti ja lähti ovesta ulos. Minä jäin yksin Everstin toimistohuoneeseen. Ajattelin, että en minä nyt tähän, vaikka upseeri ei käske poistua, niin minä poistun omalla luvallani. No niin, minä lähdin sieltä huoneesta. Löin asennot aina adjutantin huoneessa ja mitä siellä oli niitä huoneita, joiden läpi piti käydä. Sitten tuli oikeusistunto. Ja siinä pöytäkirjassa luki, rikkonut esimiehen antaman käsky. Herra Eversti, tämä oli myöskin Eversti, tämä tuomari. En voi allekirjoittaa tätä. Miksi ette? Se ei ole totta. Kun minä tulin tänne, minä ilmoitin, että olen 7. päivän adventisti ja haluan palvella maatani asettomana. Ja minä olen rikkonut esimiehen antamaa käskyä. Jaa. No huomenna kello 11 teidän käsketään ottaa ase ja sitten katsotaan, mitä te teette. Seuraavana päivänä kello 11 komppania kutsutaan koolle. Siellä oli joukossa myöskin Niilo Averi, joka myöhemmin kertoi, että siellä hän sai herätyksen, joka johti hänet seurakunnan yhteyteen. Minä en silloin vielä tiennyt sitä, mutta hän kertoi jälkeenpäin. Koko komppania kutsutaan sinne kentälle ja meidän komppanian päällikkö luutnantti on siellä kentän keskellä ja huutaa, Alokas Halminen. Minä juoksen hänen eteensä, löin asennon, tässä herra luutnantti. Minä käsken teitä ottamaan aseen ja näin luutnantin silmistä ja äänestä, että hänet oli pakotettu siihen. Herra luutnantti, en peräydy. Minä pysyn vakaumuksessani. En voi ottaa asetta. Niin tämä komppanian päällikkö sanoi minulle hiljaa, mutta selvästi tuollaisella kunnioittavalla äänensävyllä. Hyvä on. Saatte mennä. Ja niin minä jouduin sitten tuomittavaksi ja sain 10 kuukauden tuomion. Mutta siinä samassa yhteydessä tuomittiin eräs Jehovan todistaja, joka sai huomattavasti pidemmän tuomion. Ja minulle kerrottiin, että jotkut upseerit olivat puhuneet minun puolestani, koska olin kuitenkin kohtalaisen hyvin muuten palvelut siellä. Olin kirjurina ollut ja tällaisia tehtäviä olin tehnyt, koska en ottanut asetta, niin minulle annettiin tällaisia tehtäviä ja koitin hoitaa ne parhaani mukaan. Mutta näin siellä sitten kävi, että 10 kuukauden tuomio tuli. Ja kyllä mä muistan, kun jalat vähän horjuvat, kun kuulin sen tuomion sieltä tuomarin suusta. Minun piti saada perheelle, siis omalle äidille ja isälle tieto, mitä minulle oli tapahtunut. Tiesin, että vasta kuukauden perästä voin sen ilmoittaa, koska jos joudun vankilaan, niin ei sieltä saa aikaisemmin ilmoittaa. Ja niin minulla oli paperia ja kirjekuoria, kynänpätkä. Minä koitin kirjoittaa siinä isälle ja äidille. Kerroin lyhyesti, että minut on tuomittu vankeuteen 10 kuukaudeksi. Ja sitten erään laulun sanat, kun en jaksanut muuta ajatella. Minun jossi korkea kuume ilmeisesti olin ollut niin jännittynyt, että kun tämä sitten tapahtui, niin minun iski tämä kuume. Ja siinä tilassa kirjoitin sitten tämän kirjeen. Ja he saivat sen sitten, niin, sekin oli oma tarina, että sain sen postiin. Meitä, ne vangit odotimme junaa Helsinkiin. Ja vartija oli siinä myös mukana. Minä näin, missä postilaatikko oli, ja koska se oli kenttäpostia, ei minä tarvinnut mitään postimerkkiä. Minä saatoin lähettää kenttäpostia. Niin näin vaan, missä vartija kuljeskeli, ja itse itse kävelin aina vaan lähemmäksi sitä postilaatikkoa. Noin, niin kuin se oli kaikki luonnollista, aina vaan lähemmäksi sitä postilaatikkoa. Vartija vaan katselee, että vangit tuossa vähän kävelevät saadakseen liikuntaa. Ja sitten minä tulin aivan lähelle, katsoin vaan missä vartija on ja nappasin postilaatikon luukun, panin sen kirjeen sinne. Ja niin se lähti äidille ja isälle, se kirje. Ja minut vietiin Helsingin läänivankilaan. Me olin joskus nuorempana lukenut kirjaa Suuri taistelu ja niistä vaikeuksista, joita kristityillä oli. Ajattelin, että jos minä joutuisin joskus tuommoiseen paikkaan, vaikkapa vankilaselliin, missä on 4 seinää ja ovi lukittu eikä minnekään pääse, niin varmaan paniikki tulisi. Mutta jouduin sitten sellaisen. Jumala oli armollinen, kyllä sen kesti. Ei ole mitään erityistä paniikkia tullut. Ja niin Jumala siunausta teille, jotka joudutte lähtemään. Ja kaikkia hyvää. En jatka enempää, ettei tule liian pitkäksi. Sen mä sanoin, että kaikki meni hyvin ja olen kiitollinen Jumalalle vankilastakin. Minä tarvitsin sen. Jumala näki, että minut kutsutaan hänen palvelukseensa. Ja mä tarvitsin tämän kokemuksen. Jeesus oli hyvin lähellä ja siellä tapahtui myöskin ihmeitä rukouksen kautta. Jopa jotkut vangit alkoivat pitää sapattia. Jumala heitä siunatkoon. Jehovan todistajia oli myöskin siellä paljon. Ja erään kerran Kallioniemen leirille tuli yksi niistä Jehovan todistajista, vaimonsa kanssa. Ja hän oli kuullut, että olen siellä. Hän esitteli minut vaimolleen. Se sanoi, tässä on se mies, se vanki, joka aina hymyili, vaikka me pilkkasimme ja yhtä ja toista teimme. Sitten hän sanoi minulle, olen eronnut Jehovan todistajista. En voinut unohtaa sitä, mitä siellä vankilassa koin ja antoi kiitoksen. Että Jumala teki sielläkin tällaista työtä, joten saatan vain kiittää Jeesusta siitä, että hän on vankilassakin mukana. Ei tarvitse pelätä vaikeita kokemuksia. No niin, Savia.
Siihen aikaan monet veljet meidän seurakunnasta joutuvat vankilaan. Onni Heltonen oli myös siellä. Jaara ja kenttä kaikkia niitä on ihan joutunut.
Joo, se on totta.
Sitten oli työpalvelu sen jälkeen. No, mun isä tunsi Onni ja Eino jo niin. Kallolasta, kun ne oli nuoria poikia. Mä olin Kallolassa sinne ja isä sen kautta niin kuin totuuden sai. Tai ensin kirja Valoa maailman pimeän yöhön. Ja sitten kun me ei oli tutuksi ja muuta, niin sota-aikana sitten, kun hän joutui Pellon vankilaan joku sellainen on Eino. Eino oli vanhempi kuin Onni. Niin sitten oli se työpalvelu. Ja isällä oli koulutoveri, joka oli poliisi. Ja toinen oli nimismies. Niin hän kirjoitti, että nyt kun on työpalvelu ja hänen hyvä ystävänsä on joutunut sinne Pellon vankilaan ja nyt työpalvelu, niin eikö hän voi auttaa nyt, että saa sen miehen meidän sillä on. Mutta monet veljet joutuu kovin koetuksi.
Totta.
Juuri sinun ikäsi.
Totta.
Joo.
Kyllä.
Mutta Herra on
niin
mukana kaikessa.
Aivan se sinne Pelson varavankilaan, mihin minutkin vietiin, ensiksi vietiin Kannaksen varavankilaan lähelle rintamaa.
Joo.
Mutta sitten lääkäri katsoi, että se on minulle liian rankka paikka, kun minulta lähti nahkat käsistä, kun piti suuria mäntyjä kaataa ja sitten pilkota ne ja niin edelleen. Se oli niin kovaa työtä, että minulta lähti nahkat käsistä. Mä näytin lääkärille ja hän sanoi, että hän siirtää minut Pelsoon, joka oli niin kuin maanviljelysvankilaan. Ja siellä oli ollut Unto Rouhe, Sulo Miettinen, Heimo Sjöblom. Tällaisia veljiä oli siellä ollut. Ja minä kerrottiin, että Hilkka Rouhe, Unto Rouhen puoliso oli mennyt tapaamaan miestään untoa sinne Pelson varavankilaan. Hän ei päässyt tapaamaan, mutta hän pääsi niin lähelle, että hän kuuli, kun nämä veljet lauloivat vankilan sellissä. Ja se sellin ikkuna oli auki, niin että hän laulun sävelin ja sanoin sai tervehdyksen, vaikka nämä eivät heti tienneet, että Hilkka Rouhe, untorouhe vaimo kuuntelee siellä. Se oli liikuttava aikaa. Se oli liikuttava aikaa. No niin, Herra on kuitenkin ollut kanssamme. Jotkut ovat jo nurmen alla odottamassa ylösnousemusta. Jotkut vielä elävät, muistelevat niitä asioita. Herra kanssanne, kiitos.
No niin, me olemme saaneet kuulla modernia apostolia, eikö näin ole? Ja nyt ajattelin, että laulaisimme laulun, jota hyvin harvoin lauletaan täällä. Laulu numero 92. Isän käteen, kunnes kohdataan. Me emme tiedä, koska me kohtaamme, mutta jätämme toisemme isän käteen. Lauletaan ihan koko laulu. Ja suomentanut tämän laulun on Sinikka Mäkivierikko. Isän käteen, kunnes... Ja tämän jälkeen, jos sulla voisit päättää päätösrukoukseen.
Mikä se oli?
Naulu 92. Sydämemme on riemuinut ja kiittänyt siitä, että olet tullut meille täällä Jumalan sanaa taittamaan. Ja Herra, siunatkoon sinua. Me jokainen tahdomme myös lähettää terveisiä kaikkiin niihin paikkoihin, jossa sinä vielä tulet liikkumaan. Sydämelliset terveiset mukanasi. Ja nyt loppukiitos, ole hyvä.
Kiitos taivaalla lisää, että saamme vielä kääntyä sinun puoleesi ennen kuin eroamme. Kiitos, että olet antanut veljeyttä ja sisaruutta keskuuteemme. Ennen kaikkea kiitämme pyhästä hengestä, joka edustaa Jeesusta ja sinua taivaallista Isää. Kiitos, että saamme täällä olla hyvässä hoidossa sinun käsissäsi. Rukoilemme siunausta toinen toisillemme, että jokainen meistä voisi olla onnellinen ja iloinen kristitty Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos, että olet meille niin armollinen ja anteeksi antavainen, vaikka erehdymme ja teemme syntiä. Mutta kun käännymme sinun puoleesi, sinä olet valmis meitä armahtamaan. Me tuomme sinulle nöyrän kiitoksemme kaikesta siitä, mitä olemme elämämme aikana saaneet ja kokeneet. Ja kiitämme siitä, mitä sinä tänä päivänä meille annat ja olet. Kiitämme tulevaisuudesta, jonka olet meille luvannut. Tulevaisuus, joka kirkastaa meidän nykyisen taivaamme, kun tiedämme, mitä kaikkea sinä olet luvannut ja olet kerran toteuttava. Kiitos, että olet meidän kanssamme, kun me nyt poistumme täältä. Jätämme tämän paikan sinun turvallisiin käsisi ja itsemme myöskin sinun haltuisi. Kiitos, että kuulet rukouksemme Jeesuksen nimessä. Amen.